Chi?
Este ora 10 și 35 de minute la RFI. Cea de-a 21-a ediție a Galei Premiilor Uniter va avea loc luni 13 mai în frumoasa sală mare a Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, în secțiunea debut. Trei foști colegi, Vlad Brzanu pentru rolul Flaut, Cârpaci de foale din spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Anton Pan din Râmnicu-Vâlcea, Rareș Florin Stoica pentru rolul Claudio din spectacolul Băiatul din Ultima Bancă la Teatrul Național din București și Silvia Tărăc pentru rolul Iris din spectacolul Fetița din Bolul Peștelui Auriu la Teatrul German de Stat Timișoara. Pe Vlad Brzanu vom cunoaște în această dimineață, 22 sau 23 de ani, bună dimineața!
22, urmează
23. Vlad Brzanu, născut, crescut în Baia Mare, da. După care, acolo de fapt ați început și să jucați la teatru, foarte devreme, este adevărat?
Da, pe la 16 ani eram în clasa 10-a, cred că.
Așa, cum ați ajuns la Teatrul Național din Baia Mare?
Teatrul Municipal din Baia Mare, pardon. Eram în trupa de teatru al liceului Mihai Minescu, la care studiam, era o trupă de teatru francofon. Coordonator era domnul profesor Nicolae Weiss, care atunci era și directorul artistic al teatrului din Baia Mare. Iar când domnul Victor Ioan Frunză a venit să monteze în Baia Mare spectacolul Istoria comică a doctorului Faust, avea nevoie de un grup de adolescenți pentru figurație și domnul Weiss ne-a propus pe noi. Ne-am întâlnit cu domnul Frunză și ne-a luat pe toți.
Dar înainte de asta, în momentul în care ați început să jucați teatru în liceu, ce v-a îndemnat să intrați într-o trupă de teatru? Nu e un lucru foarte ușor la 16 ani să te așezi pe scenă în fața colegilor?
Da, cea care m-a ginit, ca să zic așa.
Nu am mai auzit cuvântul ăsta de foarte multă vreme, să știți. Așa.
A fost mama în școala generală, da. Când trebuia să facem la școală o piesă, un pedagog de școală nouă și eu m-am implicat foarte mult în chestia asta și repetam singur acasă și după am fost foarte dezamăgit că nu s-a mai făcut. Și mama știa de domnul Weiss, care fusese profesor în liceu și ei. Și atunci, nu știu, a simțit chestia asta, a fost foarte inspirată și m-a trimis la liceul ăsta.
Și de atunci a început drumul dumneavoastră, da. Care sper că va fi foarte lung în scena românească și poate cine știe și în scena internațională. A urmat după liceu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Televiziune, unde ați fost coleg de altfel cu Rareș Florin Stoica și Silvia Tărăc. Promoția 2012.
Da, de fapt noi am fost colegi de facultate.
Facultate, sunt un an mai mare. Sunteți promoția 2012, da. Deci proaspăt ieșit din școală și primul popas după Universitatea din Cluj-Napoca a fost care?
Am venit mai întâi la master aici, la București, acum sunt în anul întâi la master, și apoi la teatrul din Râmnicu-Vâlcea, dar cumva concomitent. Adică când am început masterul aici, am început repetițiile chiar la Visul unei nopți de vară la Râmnicu-Vâlcea.
Haideți să trecem în revistă, pentru că ne putem permite, căci nu sunt enorm de multe, rolurile care v-au format până acum. Victor Ioan Frunză, prima mare întâlnire, să înțeleg?
Da. Mai întâi am făcut... ca rol, Silvio din Sluga la Doi Stăpâni, în direcția domnului Frunză, și apoi Scipio în Caligula, tot în direcția domnului Frunză.
Ocazie cu care ați fost remarcat.
Da, așa. Și apoi Jeff în Jocul de Vacanță, făcut de Radu Afrim, tot la Baia Mare. Și apoi am intrat la facultate.
A fost o perioadă de joc intens, să înțeleg, acea scurtă perioadă la Baia Mare, în care ați învățat foarte mult, am senzația, pentru că ați jucat cu nume mari.
Da, au fost 3 ani, dacă nu mă înșel, cred că chiar 3, foarte, foarte frumoși, în care am descoperit ce înseamnă, de fapt, teatru și că nu e totul atât de ușor precum se crede din sală când te uiți la spectacol. chiar dacă atunci nu înțelegeam multe, multe lucruri și aveam facultatea în timp ce învățam, îmi dădeam seama ce vroiau să-mi spună actorii sau regizorii cu care am lucrat când îmi dădeau indicații sau... Da, am început să lucrez complet altfel și să înțeleg altfel lucrurile, dar da, am fost fascinat în anii aceia să descoper ce înseamnă un spectacol și cum se construiește. Știu că stăteam nemișcați împreună cu colegii mei în culisă, în culisa dreaptă și ne uitam la toată repetiția și eram pur și simplu lipiți acolo de podea și dacă era nevoie de unul dintre noi, țâșneam imediat în scenă și era fabulos.
Rolul Flaut Cârpaci de Foale din spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea. Povestiți-ne puțin despre scenele în care jucați, care nu sunt foarte multe de fapt, dar poate că v-au dat, exact, fiind scurte, vă dau și energia și inspirația să faceți un rol care, iată, a fost remarcat de jurul premiilor Uniter.
Da. Eu am făcut... Am intrat cumva într-un fel de înlocuire în spectacolul ăsta, fiindcă el fusese lucrat înainte de vară, dar regizorul și-a dat seama, gândindu-se la spectacol, că vrea să schimbe multe lucruri și în același timp au plecat și niște actori care trebuiau înlocuiți și așa am ajuns eu în spectacol. Și timpul de repetiție a fost destul de scurt. Am lucrat 10 zile, propriu-zis, în perioada aia și apoi am scos premiera. Și nu știu, cred că cumva din faptul că era timpul ăsta scurt, că toată lumea era foarte pusă pe treabă și toți eram cu motoarele pornite la maxim, cred că, nu știu, cred că așa s-a întâmplat.
Da, cine este Flaut? Trebuie să ne povestiți cine
Flaut
este.
Flaut al meu sau Flaut?
Flaut al dumneavoastră. Flaut al dumneavoastră. Cine este cel din piesă și cine este Flaut al dumneavoastră? Ca să ne aducem așa aminte puțin de Visul unei nopți de vară.
Flaut din piesă
de Shakespeare, exact. Să mai întreabă cineva. Dacă ați fi fost opera lui Benjamin Britten, ar fi trebuit să fiți tenor, știați?
Deci, Flaut din piesa lui Shakespeare e cărpaș de foale, după cum ați mai spus.
Împreună cu alți colegi de-ai lui, meșteri, pentru că este vorba de... Sunt artizani, o trupă de artizani, de meșteri, așa?
Da, așa cum se întâmpla în epoca respectivă, o fel de meșteșugari jucau și teatru. Printre altele și ei vor să pună în scenă o mică piesă pe care să o joace la nunta mai un pic al Tezeu și a Hipolitei, da.
Nu mai un pic.
Nu, eu mă gândeam la Oberon tot timpul.
Așa.
Că e jucat de același actor și tot timpul și dar în spectacol a fost schimbat, fiindcă regizorul Botoș Balint a schimbat, a rescris puțin mai mult textul în scenele meșterilor. A păstrat ideile de bază, dar oarecum l-a scris el ca să-l adapteze foarte mult la ziua de astăzi. Așa că i-a transformat pe meșteri în niște meșteri ai scenei, să zicem așa, adică sunt toți cumva din domeniul teatrului. Dar sunt mai puțin... buni sau cu cariere reușite. Regizorul e un regizor ratat la care căruia nu-i prea ies spectacolele, are o asistentă, Fundulea e un actor emerit al poporului, dar emerit și atât. Și eu sunt, Flaut e un proaspăt absolvent, proaspăt ieșit din băncile facultății, pe care regizorul piesei vrea să-l scape de industrie și l-a angajat repede aici în teatru ca să-l salveze.
Și ce se întâmplă? Cum ați construit acest rol? Care sunt replicile faimoase pe care le spuneți acolo?
Mă gândesc acum pe ce criteriu să aleg replică, nu știu, pe reacțiile publicului.
Introduceți-ne puțin în atmosfera spectacolului, pentru că Râmnicu Vâlcea, nu toată lumea din București ajunge la Râmnicu Vâlcea, iertați-mă,
da,
și cu tot dragul pentru publicul din Râmnicu Vâlcea, să știm și noi ceilalți puțin. E o scenă lungă? Sunt mai multe scene?
Da, trei scene mai lungi,
așa.
Chiar destul de lungi. Și una mai scurtă, care e așa cumva intermediară. Și ca și în scenă, ca și în piesa lui Shakespeare, ei se adună ca să pună piesa în scenă, dar cumva apar toate problemele care apar în teatru, cu actorii care întârzie, cu diferitele tehnici de lucru și se bat pe lucrurile astea. Și asta e problema mea, cumva, că nu înțeleg ce vrea să-mi spună regizorul. Exact ce vă ziceam că pățeam eu cu ani în urmă, nu înțelegeam foarte bine ce se întâmplă, așa nici aici în spectacol, nu înțeleg, el își explică teoria lui teatrală și cum vede el teatrul și cum ar trebui să se desfășoare lucrurile și eu mă gândesc proaspăt ieșit din facultate că parcă în facultate nu chiar așa ne spuneau că merg lucrurile și nu înțeleg și am tot timpul incertitudinea asta și tot timpul pun întrebări, adică... Uh-huh. Zic că îmi cer scuze că întrerup, dar cum se face asta și...
Este perioada pe care o trăiți și dumneavoastră în viața de zi cu zi? Vă simțiți într-o zonă de incertitudine în momentul de față?
Uneori da, dar nu e chiar același gen de incertitudine. Asta din cea a personajului seamănă mai mult cu cea pe care o aveam... când eram
la Baia Mare,
la liceu, da, și nu știam foarte bine, nu înțelegeam lucrurile chiar, mi-era foarte greu să înțeleg anumite teorii sau concepte cu care se lucrează în teatru.
Cum e viața la București? Față de Baia Mare, față de Cluj?
E
față de
Râmnicu
Vâlcea? În serios?
Da, cel mai greu e să mă deplasez dintr-o parte în alta, asta mi se pare că consumă cel mai mult timp. În rest, nu am...
Pentru că la Baia Mare distanțele sunt mai mici.
Da, în Baia Mare într-o jumătate de oră ești oriunde pe jos. Aici ești într-o jumătate de oră cu metrou, cu taxi, cu una alta, pe distanțe mai scurte.
V-ați făcut un program dens? Vă duceți foarte des la teatru? Vedeți celelalte producții din București sau din țară?
Nu am fost așa de des la teatru de când sunt la București. La FNT am fost la mai multe spectacole. Dar asta făceam și înainte. Încercam să vin și în facultate, să vin de fiecare dată când era FNT-ul, să stau măcar câteva zile, să prind câteva spectacole care mi se păreau mie mai interesante și pe care vreau neapărat să le văd. Dar nu. Avem un program destul de încărcat și la școală și sunt niște ore, adică mergem dimineața și ieșim seara de multe ori. Deci nu...
Au destul de des niște cifre care mă sperie că promoția din fiecare an de actori este cam de 600. 600 de actori ies din școlile românești pe țară. Nu vă sperie cifrele acestea?
Da.
Pentru că mulți din profesorii dumneavoastră, când au trecut prin școală, au trecut într-o perioadă în care erau 3, 4, 5, 6 locuri, nu?
Da, așa e. Dar... Da, te sperie într-un
fel. Viitorul,
da.
Nu vă sperie din meseria aceasta de actor?
Nu. Nu mă gândesc la asta. Încerc să mă gândesc la ce se întâmplă acum sau în viitorul imediat apropiat. Nu cred că are rost să-mi fac planuri foarte mari încă.
Care sunt planurile, deci?
O iau pas cu pas deocamdată.
Chiar... În ce v-ați dori să jucați și cu cine?
Asta e o întrebare la care n-am știut niciodată să răspund, pentru că v-am zis, chiar încerc să accept și să dezvolt orice oportunitate apare și să mă bucur de ea și să văd de acolo ce se întâmplă și unde merge.
Un actor citește mult teatru, nu?
Da.
Cam ce citiți în momentul de față? Care sunt lecturile obligatorii pe care vi le-ați impus pentru anul acesta?
Deocamdată citesc doar Molière, pentru că urmează să facem un spectacol la școală și pe asta mă axez acum, dar nu știu, încerc să caut și piese contemporane, fiindcă aș vrea să-mi fac, probabil ca mulți actori, să ne facem one-man show-uri sau în orice caz, să te pregătești cumva pentru orice, pentru castinguri, și atunci trebuie să cauți cât mai mult.
Vă îndreptați, credeți că vă veți îndrepta mai curând către un teatru de stat sau către o companie independentă? 23 de ani aproape, trebuie să începeți să vă gândiți puțin.
Mă gândesc, nu stau complet relaxat sau așa, dar până deocamdată sunt angajat la Râmnicu Vâlcea, deci partea asta e momentan rezolvată și nu știu, mai am, mi-ar plăcea să am mai multe colaborări în mai multe teatre. Idealul meu ar fi să fiu liber profesionist.
Serios? Asta vă doriți, să fiți liber profesionist?
Bine, să-mi permit să fiu liber profesionist.
Vâlcenii, de altfel, sunt foarte mândri de dumneavoastră. Este a doua oară când un actor al teatrului din Vâlcea este nominalizat pentru gala premiilor Uniter. Ați văzut celelalte două spectacole? Băiatul din ultima bancă și fetița din bolul peșterului Auriu?
Doar fetița din bolul peșterului
Auriu. Deci ați văzut-o pe Silvia Teorăc?
Am văzut-o. Pe Rareș nu am apucat să-l văd, deși eu cu Rareș sunt coleg și acum la master la București. Bine, iarăși, el e cu un an mai mare, el termină acum masteratul, dar n-am apucat să-i văd spectacolul.
E important un premiu Uniter? Credeți că va deschide multe porți dacă îl veți lua?
Eu așa sper. Nu știu, nu, chiar am încercat așa un pic să urmăresc dacă în anii trecuți i-a ajutat pe cei care au luat, cel puțin la debut, fiindcă... Da. Și nu știu, chiar nu știu, văd ce au făcut ei de atunci, dar nu știu și nu putem ști niciodată cât a însemnat premiul și cât a însemnat faptul că sunt ei buni sau că au avut niște șanse care... Nu știu dacă sunt datorate premiului sau nu. Asta e... Probabil nu o să știm niciodată, doar dacă o să-ți spune cineva, am auzit că ești nominat la Uniter, hai să-ți dau un rol.
Veți fi totuși la Iași, îmi imaginez.
Da.
Plecați la Iași. Ați fost vreodată la Teatrul Național Basel Erickson?
Am fost la Iași de foarte multe ori,
da?
Fiindcă am rude foarte multe în Iași. Sunt pe jumătate moldovean, pe sfert, de fapt. Așa că mergeam cam în fiecare an la Iași și am fost și la teatru.
Vlad Bărzanu, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Radio, să știți că intră încet, încet, așa. Va trebui să vă obișnuiți? Pentru că veți deveni un actor mare. O să vă cheme lumea și la radio și la televiziune. Va trebui să vă obișnuiți și cu mass media, să știți.
O să mă obișnuiesc.
Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră.
Mulțumesc mult. RFI.
Este disponibil în chioșcuri începând cu 15 martie. În acest număr veți putea citi un dosar special despre orașul Iași, istoria sa, oamenii, noile tendințe care schimbă fizionomia și spiritul. De asemenea, veți mai putea citi un interviu cu tânărul istoric Filip Lucian Iorga, printre alte reportaje. Rogar, revista francofonă cu actualitatea românească. De vânzare în chioșcurile Relay Medio și prin abonament pe site-ul www.rogar.ro. Am avut nevoie de un spațiu virtual de X giga, de niște domni cu ochelari și cu vocabular de neînțeles, în care 0 și 1 sunt senzații, mișcare, amintiri, nu doar niște cifre. De antropologi, etnologi, de psihoterapeuți, de 12 luni cu 7 fețe diferite ale aceleiași luni și de 7 țări și o copilărie călătoare. Toate acestea combinate nemțește, în doze precise, dau un muzeu virtual al copilăriei. www.childhoodmuseum360.ro. Site realizat în cadrul proiectului european Copilăria, Rămășițe și Patrimoniu, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. RFI.
Este ora 11 și 24 de minute la RFI. Cea de-a treia ediție a European CSR Lessons va avea loc anul acesta pe 16 și 17 mai. Ca de obicei, la acest eveniment vor participa invitați internaționali care vor prezenta studii de caz absolut excepționale despre inițiativele de CSR din țările lor. Vor participa și companii românești care ne vor explica cât de bine ancorat este fenomenul CSR în România. Pe ca noutate absolută anul acesta se remarcă și implicarea autorităților statului. Despre European CSR Lessons vom vorbi în continuare împreună cu Alexandru Ciochia, Managing Partner al European CSR Lessons, și Costinela Drăgan, CSR Coordonator la Rompetrol. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, pentru că timpul nu este foarte, foarte lung. În primul rând, poate ne explicați cu ce vine nouă aceasta a treia ediție.
Bună dimineața și mulțumim pentru invitație. Ediția de anul ăsta, spre deosebire de edițiile anterioare, implică autoritățile și reușește să aducă la o aceeași masă a dialogului politicieni, guvernanți, parlamentari români, parlamentari europeni, manageri ai unor companii de top din România și din Europa și lideri ai societății civile, lideri ai organizațiilor neguvernamentale care sunt implicate în proiecte, inclusiv în colaborare cu companiile românești care au astfel de proiecte în zona CSR-ului.
Costinela Drăgan, Rompetrol a fost unul dintre pionierii în CSR în România, nu?
Așa este, bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Salut continuitatea acestui eveniment, acestei conferințe și, bineînțeles, mulțumesc RFI că este tot timpul un partener de nădejde al evenimentelor de valoare din această țară. Domeniul CSR în România este în plină dezvoltare, iar meritul conferinței este că reunește, cum spunea și Alex mai devreme, atât specialiști interni și internaționali, cât și reprezentanții decizionali din țară și străinătate de la nivelul Uniunii Europene, dar și membrii ai societății civile și companii de prestigiu care în ultimul timp investesc din ce în ce mai mult în acest domeniu, și în special în dezvoltarea comunităților locale, pentru că despre asta este vorba în cele din urmă. Prezența noastră la eveniment reprezintă, pe de-o parte, o reconfirmare a angajamentelor pe care ni le-am luat și le-am dovedit în ultimii 5 ani, dar și o oportunitate pentru noi de a învăța din experiența celorlalți stakeholderi, fie ei media, celelalte companii și reprezentanții statului, care, bineînțeles, vin cu direcții noi implicare.
Acest concept de responsabilitate socială a fost o evidență pentru România sau a fost puțin mai greu de introdus în companii? Ca idee?
Conceptul există în străinătate chiar din anii 60. În România este destul de nou, pot să spun că de 5, maxim 10 ani există și este lăudabil că este în continuă dezvoltare în momentul de față. Nu cred că există companie mare sau IMM care să nu fi pus pe agenda de business acest concept și să nu-l fi integrat în strategia de dezvoltare. Rompetrol, urmând direcțiile date de compania mamă, care este Kazmunai Gaz și care are o politică foarte riguroasă în acest domeniu, a integrat CSR-ul în strategia de business și acum 5 ani, în 2009, a lansat o platformă de responsabilitate socială și un program național împreună pentru fiecare, despre care veți afla mult mai multe la workshopul de pe 16 mai.
Alexandru Ciocchia, poate mai dăm o dată o definiție a responsabilității sociale pentru cei care nu știu ce este responsabilitatea socială, cui folosește?
Nu m-aș duce într-o definiție de dicționar, pentru că nu știu dacă ne-ar folosi.
Până la urmă, nu căutam o definiție de dicționar,
da. Până la urmă, responsabilitatea socială a companiilor și există discuții aprinse pe tema limitării responsabilității sociale doar la companii, pentru că până la urmă vrem să avem o societate responsabilă, iar companiile sunt doar o componentă, e adevărat, importantă în societatea noastră. Responsabilitatea socială, spuneam, este de fapt nivelul de conștientizare al locului și rolului nostru într-o societate, la nivel de țară, la nivel comunitate, da? Și conștientizarea impactului pe care prezența noastră îl are acolo. Și acum, dacă privim din perspectiva unei companii, putem să ne dăm seama că o companie, în afară de faptul că angajează oameni oameni dintr-o comunitate sau din mai multe comunități,
ceea ce
de proximitate, ceea ce e un lucru bun, are și un alt nivel de impact.
Da? Mai negativ.
Nu neapărat totdeauna negativ, dar poate să fie perceput negativ de către comunitate, pentru că de multe ori, da? O companie, spre exemplu, începe să-și dezvolte activități într-o comunitate nouă. Comunitatea este surprinsă, nu este obișnuită cu acest tip de activități, nu știe cum să reacționeze. Compania, dacă este o companie cu experiență de responsabilitate, își ia măsurile.
Alexandru Ciocchia uitându-se tandru către Costinel Andrăgan.
Da, cu foarte mult respect și foarte multă admirație, și o să aflăm imediat de ce. Compania care este responsabilă își ia măsuri și vine către comunitate, începe un dialog de la nivelul administrației locale până la nivelul familiilor, spre exemplu, prin intermediul școlilor. Responsabilitatea socială înseamnă să-ți pese cum vei trăi mâine împreună cu cei din jurul tău, și dincolo de faptul că îți pasă, înseamnă să și faci ceva în sensul unui viitor bun și sigur. Se numește sustenabil.
Într-o societate atât de individualistă ca a noastră, se întâmplă aceste lucruri, Costinela Drăgan, pentru că trăim totuși într-o societate individualistă, nu? Eu în ultimii ani vă mărturisesc că am avut foarte sincer senzația următoare, că responsabilitatea socială este un concept foarte bun, de fapt, pentru toată lumea, care a fost pe undeva impus companiilor, mai ales companiilor mari, care au fost obligate să construiască în interiorul lor departamente de responsabilitate socială, și în momentul acela, acești oameni care lucrează în departamentele de responsabilitate socială au devenit un adevărat port standard, nu? Pe undeva am senzația că acest lucru, rolul dumneavoastră în cadrul companiei, este extrem de important.
Nu aș spune că a fost impusă responsabilitatea socială, mai degrabă sustenabilitatea este un mod de a fi al oricărui om și al oricărei afaceri sustenabile. CSR-ul să nu se înțeleagă doar ca niște acțiuni punctuale în comunitate, dezvoltate împreună cu niște ONG-uri, să nu fie cumva tradus ca o sponsorizare, ca o acțiune caritabilă. Sustenabilitatea înseamnă să faci și investiții consistente în mediu, să ai un mod de business etic, transparent, să investești în resursele umane din interiorul companiei, să-ți dezvolți angajații. Conceptul este mult mai larg. Din păcate, doar ceea ce se vede și ceea ce se analizează este suprafața, și asta se rezumă de cele mai multe ori la sponsorizările făcute de companii către anumite cauze. Bineînțeles, acestea aprind, sunt de impact și sunt și bine recepționate de ceilalți jucători și parteneri. Sustenabilitatea, cum am spus, este un modus vivendi care vine de la nivel personal și se externalizează către întreaga organizație. Acum, referindu-mă strict la CSR-ul care se vede și care este mai cunoscut, prin programul Împreună pentru Fiecare pe care îl avem dezvoltat deja de 5 ani, Am investit peste $1.000.000 și avem peste 250.000 de beneficiari direcți și peste 71 de proiecte implementate în țară. Aceste proiecte vizează două domenii principale, mediu și sănătate. Ceea ce facem noi sunt acțiuni concrete, sustenabile, dar în același timp și de educare. Ne dorim să educăm comunitatea în spiritul CSR-ului. Și anume, pe lângă faptul că renovăm, dotăm spitale sau amplasăm panouri, panouri solare pe o școală sau pe o instituție publică, încurajăm toți membrii, fie reprezentanți locali, autorități locale, elevi, studenți, părinți, toți reprezentanții comunității să fie parte voluntară în acest proiect și să-și conștientizeze problemele și să încerce împreună să-și le rezolve și să o facă într-un mod sustenabil și să învețe din aceste proiecte, astfel încât să nu se rezume doar la o acțiune punctuală de la un moment dat, cu niște surse și resurse venite de la o companie, ci să învețe în viitor să atragă și alte fonduri și să se dezvolte și să lucreze împreună. Asta este conceptul în accepțiunea noastră.
Alexandru Ciocchia, este Rompetrolul cea mai meritoasă companie din România în acest domeniu al CSR-ului?
Nu cred că sunt în măsură să spun care este cea mai meritoasă.
Da, competiția
este strânsă, însă ceea ce pot să spun este că e una dintre companiile pe care eu le admir. Și le admir din nu doar din perspectiva proiectelor pe care le fac, ci și din și care sunt vizibile, ci și din perspectiva atitudinii pe care ei o au, atât față de comunitatea din exteriorul companiei, cât și față de comunitatea din interiorul companiei. Și ar fi foarte interesant, deși cred că n-ar fi acum momentul să vorbim despre asta, dacă, spre exemplu, Costinel ne-ar putea dezvălui la un moment dat câteva lucruri pe care compania le face pentru ca să consolideze comunitatea angajaților. Dar vreau să fac o scurtă observație apropo de ce înseamnă CSR-ul. Nu poți să fii activ dacă, de fapt, ce înseamnă responsabilitate socială? În momentul în care ești responsabil, îți asumi și îți asumi acțiune, după cum se vede. Da? Când te întâlnești cu o problemă, încerci să o rezolvi. Te preocupă să o rezolvi. Dacă nu, o să spui, nu sunt responsabil, nu este responsabilitatea mea și asta înseamnă inacțiune. În momentul în care vorbim despre companii responsabile, discutăm despre companii care sunt proactive. Cred că ăsta este un lucru important și acesta este motivul pentru care mult mai multe, de fapt toate companiile din România, cel puțin companiile medii și mari, ar fi recomandabil să vină la European CSR Lessons 2013 sau măcar să urmărească transmisia live pe internet. E important să vedem cum împreună, exact ca în exemplul Costinelei, împreună pentru fiecare, cum împreună ne e mult mai ușor să rezolvăm probleme, oricât ar fi ele de mari. Pentru că nu presupune ca o singură companie să-și asume toate dificultățile și tot sprijinul, da? Drept pentru care efortul mai multor companii pentru rezolvarea unei probleme poate să fie mai mic și problema mai repede rezolvată.
Costinela Drăgan, împreună pentru fiecare. Ce este acest program? Poate ne dați mai multe detalii.
Da, aș vrea puțin să mă întorc la întrebarea pe care i-ați adresat-o lui Alex. Cred că toate companiile care se implică în CSR au merite. Nu putem face un clasament să spunem că Rompetrol sau altcineva este în top. Bineînțeles, pentru mine, Rompetrol este în top, pentru că îmi cunosc foarte bine programele și îmi cunosc colegii care se implică în astfel de programe și intern și extern. Odată prin voluntariat în proiectele externe și, în al doilea rând, prin proiectele interne pe care ei le propun și le dezvoltă. Această platformă, ce se vede în afară, este împreună pentru fiecare și alte parteneriate. Dar în interiorul companiei avem un program Gesturi Mici Care Contează, care este susținut în totalitate de angajați. Ei vin cu propuneri, ei le dezvoltă în sprijinul comunității. Iar acum, întorcându-mă la întrebare, ce înseamnă împreună pentru fiecare? Împreună pentru fiecare este, așa cum mi-au descris-o beneficiarii proiectelor noastre din ultimii 5 ani, este o șansă și o mână întinsă către comunitate. Noi vrem să le arătăm că se poate să rezolve singuri, că nu există o autoritate supremă care are datoria să vină și să le rezolve problemele. Ei înșiși își pot lua soarta în mâini și îmbunătăți nivelul de trai sau ceea ce se întâmplă la ei în comunitate. Prin program îi învățăm să-și pescuiască proprii pești și să nu aștepte de la alții, pentru că fondurile, de oriunde vin ele, sunt tot timpul limitate, dar este important să-și dezvolte niște deprinderi de antreprenori sociali, cum îi numim noi, și să caute resurse permanent și să caute soluții la problemele cu care se confruntă. Noi am ales două direcții de implicare, sănătate și mediu. Înainte de această selecție am avut o discuție cu stakeholderii, cu părțile cointeresate, și anume am făcut niște studii de piață externe, niște studii interne cu angajații, am avut discuții cu ONG-urile, cu reprezentanți locali, și principalele direcții de acțiune ne-au fost date chiar de ei. Problemele majore la acel moment, dat acum 5 ani și chiar și astăzi, sunt acestea din sectorul de sănătate și le cunoaștem, și impactul de mediu pe care cu toții îl avem, indiferent de profilul sau acțiunile pe care le facem.
În linii mari.
În linii mari.
În interiorul companiei, cum este văzut acest program? În interiorul companiei dumneavoastră, ne spuneați puțin mai devreme că aveți și acțiuni mai mici, că implicați pe toți, dar acest program este revendicat de toată lumea în interiorul companiei?
Da.
A creat așa un val de susținere?
Așa este. Eu sunt astăzi una, dar reprezentanții CSR-ului sau persoane implicate în CSR sunt de fapt 7700, cât suntem la nivel de grup, pentru că a fost însușit în totalitate de toți colegii și este o muncă de echipă, nu poate fi meritul revendicat de cineva. Inclusiv top managementul, care alocă resurse din ce în ce mai consistente, și cum spuneam, în ultimii 5 ani, doar pe împreună pentru fiecare avem peste $1,000,000 dați către comunități pentru dezvoltarea lor, și în al doilea rând al colegilor care se implică, vin cu propuneri, votează proiectele, dau mai departe mesajul și încurajează, fac un call to action permanent. Ca să descriu un pic, în acest moment suntem chiar în perioada de depunere a aplicațiilor până pe 2 iunie. Orice persoană fizică sau juridică cu simț civic și responsabilitate din această țară poate depune pe site-ul www.împreunapentrufiecare.ro proiecte de mediu și de sănătate. Avem 3 praguri de finanțare, 15.000 de RON pentru acțiuni educative în mediu și sănătate, 45.000 de RON și 100.000 de RON pentru proiecte inovative. Prin proiect inovativ înțeleg, cum a fost anul trecut, de exemplu, la Spitalul de Urgență din Oradea, au construit un heliport și un sistem informatic de comunicare între medici și aparținătorii pacienților. În același timp, un exemplu de proiect inovativ de mediu ar fi cel din Viscri, implementat în 2010, unde a fost creată o stație de epurare ecologică și în prezent peste 100 de gospodării sunt racordate la acest sistem. Este în totalitate ecologic. Purificarea apelor se face cu plante.
Cine decide? Pentru că la urma urmei înțeleg că pe undeva lumea se îndreaptă către dumneavoastră să vă ceară bani, să spunem lucrurilor pe nume. Cum decideți ce proiect merită într-adevăr să primească aceste finanțări?
Competiția este într-adevăr foarte strânsă. În ultimii 5 ani am avut peste 1200 de aplicații și am avut 71 de proiecte implementate. Ne dorim să avem proiectele cele mai bune, cu impact cât mai mare și cu beneficiarii cât mai mulți. Ca sistem de evaluare există un juriu din 5 membri, 2 din cadrul companiei, 3 externi specialiști în astfel de proiecte, care evaluează toate proiectele în funcție de niște criterii care sunt disponibile și pe site, și ca să le spun acum, impactul în comunitate, numărul voluntarilor din comunitate care se pot implica, rezultatele proiectului estimate, cât de sustenabil este acesta. După evaluarea jurului și o listă scurtă de proiecte care sunt în top, urmează un vot public al comunității pe Facebook și pe site, iar apoi este evaluarea în teren. Practic, noi mergem și discutăm cu fiecare dintre aceste comunități pentru a le vedea motivația, pentru a le înțelege problemele și să găsim soluții cum putem împreună dezvolta. Chiar dacă nu sunt selectate proiectele pentru acel an, pentru finanțare, ei tot timpul au o ușă deschisă către noi.
Și aveți, imaginez, și probabil și câteva proiecte de suflet care, chiar dacă n-au obținut finanțare, pe care chiar dacă n-au obținut finanțare, continuați să le susțineți.
Bineînțeles, încercăm tot timpul alte căi să-i susținem, chiar dacă nu prin finanțare, prin oferirea unui spațiu pentru susținerea unei conferințe sau colegii mei merg voluntari în acea comunitate și ajută punctual la o anumită acțiune. Proiecte de suflet sunt toate. Anul trecut am avut aplicanți și din Republica Moldova, dar din păcate a fost deschis doar către România programul. Anul acesta este o veste bună pentru că proiectul este replicat și acolo și acceptăm și așteptăm proiecte și de la ei, pentru că noi suntem o companie prezentă în 12 țări cu acțiuni și operațiuni și în Republica Moldova. Este așadar normal și necesar să mergem și acolo și să-i sprijinim mult mai mult decât am făcut-o până acum și pe ei.
Alexandru Ciocchi, am senzația că am depășit totuși acea perioadă de început în care CSR-ul se confrunta cu celebra prejudecată că companiile investesc în câteva proiecte de genul acesta ca să câștige vizibilitate și credibilitate și să-și spele puțin păcatele, nu? Am depășit deja acel moment critic.
Nu pot să spun decât oare.
Serios? Nu l-am depășit?
Personal, am oareși care îndoieli. Există companii care au depășit nivelul, dar e destul de dificil, inclusiv pentru o companie mare, să meargă înainte fără suportul comunității. Ori comunitatea, ca să ajungi la comunitate, spre exemplu, ai nevoie nu doar să fii în mijlocul comunității, ci ai nevoie și de liderii de opinie, de comunicatori. Unul dintre lucrurile pe care foarte puțini oameni dintre colegii noștri din mass media îl fac este să caute și latura pozitivă a CSR-ului. Multă lume vorbește despre greenwashing, adică despre, hai să spunem, mimarea atitudinii responsabile. Ori, e într-adevăr dificil în acest moment pentru liderii de opinie din media, care nu au vreme să intre în detalii și să înțeleagă exact ce se întâmplă cu CSR-ul și care sunt criteriile profesionale și de la ce, din ce moment vorbim despre CSR. Există niște standarde de raportare, se fac rapoarte oficiale, se culeg date pe tot parcursul anului, se publică rapoarte și așa mai departe. Deci nu discutăm doar despre o jovială comunicare a unor proiecte de finanțare și de momente de bucurie cu oameni din diverse orașe.
Adică a te duce și a pune doar un panou solar pe o școală nu
sau
înseamnă
așa,
CSR.
Sau pliante, sau hai să ne întâlnim cu câțiva copiluți.
Acțiuni susținute an de an, despre asta vorbim de fapt.
Exact. CSR-ul se analizează și se măsoară pe diversi parametri. Este o listă lungă de parametri cu niște specificații foarte, foarte clare. Iar la final, observi, în momentul în care ai citit un astfel de raport, că în mod real, toată compania ajunge să fie implicată, fiecare membru din companie ajunge într-o formă sau alta să fie implicat în rezultatul acestui raport. Și de aceea vorbea Costinela mai devreme despre faptul că există peste 7.000 de oameni din companie care sunt implicați în procesul de CSR. Nu sunt doar vorbe goale, nu este vorba despre PR, este vorba despre lucruri care pot să fie demonstrate cu studii, iar studiile acestea, e foarte interesant, nu se fac de către, sau doar de către oameni din companie. Există audit extern, tocmai pentru a asigura corectitudinea și credibilitatea. Credibilitatea este pentru exterior. Corectitudinea însă este pentru companie, pentru că compania înseamnă inclusiv investiție. Și în momentul în care investești, vrei să vezi dacă investiția este corectă.
Ia, credibilitatea, în primul rând, și față de proprii angajați ai companiei, nu? Ar fi, cum s-ar simți o companie mare cu 7.000 sau 8.000 de angajați care să n-aibă încredere în asemenea, asemenea program?
Nu doar cum s-ar simți, ci cât ar pierde. Pentru că neîncrederea angajaților și, să spunem, lipsa de... îmi pare rău, am un englezism, well-being, de bunăstare a angajatului, liniștea și siguranța cu care se duce la muncă, plăcerea sau responsabilitatea cu care își face treaba, da? Dacă lucrurile astea nu sunt asigurate și nu există, compania pierde bani. Pe vremuri, acum s-ar putea să pară rizibil, dar pe vremuri, de fapt cu câțiva ani în urmă, cu vreo 5 ani în urmă, discutam cu un manager de companie, dintr-o companie auto din Franța, care îmi povestea că oamenii erau demotivați, nu puteau, deci obosiți, demotivați și așa mai departe, nu puteau să meargă în altă parte ca să mai fure un pic din timpul de lucru și din timpul de stres, decât la toaletă. Drept pentru care, și o să râdem acum, a crescut consumul de hârtie igienică pentru o companie în care lucrau 3.800 de angajați, deci e vorba de tiruri de hârtie igienică, și a scăzut timpul productiv și nu mai țin minte, ceva de genul peste 1.000.000 de euro au fost economisiți în momentul în care compania a luat atitudine și a implementat niște programe, deci peste 1.000.000 de euro pe lună pierdere în timp efectiv de lucru, despre asta vorbim. Deci iată ce înseamnă, la ce nivel poate să meargă CSR-ul și poate să intervină CSR-ul și la ce nivel mărunt pot să apară problemele. Mie mi s-a părut incredibil. Ție cum ți se pare?
Mie mi se pare că responsabilitatea socială este un lucru foarte serios care merită să fie luat în seamă și să fie adoptat de fiecare dintre noi la urma urmei, nu neapărat numai de companiile mari, pentru că timpul trece destul de repede. 16 mai este ziua rezervată workshopurilor. Ce fel de workshopuri vor fi? În primul rând, programul de finanțare împreună pentru fiecare, ghidul aplicantului. Costinela Drăgan ne-a vorbit despre el. Cel de-al doilea, Alexandru Ciochia.
Vom vorbi despre finanțări europene pentru proiecte în România, pentru proiecte ale organizațiilor neguvernamentale și ale organizațiilor neguvernamentale de tineret. După care vom avea un al treilea workshop care va face referire la CSR în lanțul de aprovizionare.
Invitați din străinătate și poate ne dați câteva exemple de cazuri care vor fi prezentate în cadrul acestor două zile. Poate Costinela Drăgan să ne spună că sunt, în mod sigur, nu, sunt lucruri care v-au impresionat din această
mie
listă.
Mie va fi foarte greu, da, să aleg, pentru că sunt foarte multe și îmi sunt foarte dragi, dar...
Vă rog, eu voi spune puțin despre studiul de caz pe care noi îl vom prezenta. Colegul meu, Alexei Golovin, care este director de comunicare, va vorbi despre implicarea socială și responsabilitatea socială, așa cum se face în caz Munai Gaz în Kazahstan. Ei sunt acționarii principali ai grupului Rompetrol și este un model pentru noi, modul în care ei au ales să facă CSR. Este un angajament pe termen lung care nu se rezumă, cum vorbeam mai devreme, doar la acțiuni punctuale de sponsorizare sau susținerea unei comunități la un moment dat. Este ceva ce faci pentru tot timpul.
Pe scurt, despre ce este vorba? Ca să înțelegem mai bine de ce este fabulos.
Sunt două proiecte despre care vom vorbi, unul de sănătate, unul de mediu, susținută de caz Munai Gaz Kazahstan.
Aș vrea să menționez totuși trainingul care va avea loc pe data de 15 și care este o oportunitate absolut specială pentru toate companiile interesate de CSR. Este vorba despre un training oferit și susținut de Elaine Cohn, CEO Beyond Business, și care vine să vorbească despre raportarea de CSR pe standardul GRI, În contextul în care Comisia Europeană a publicat recent o directivă care urmează să oblige companiile care au peste 500 de angajați să aibă raportare de CSR.
Spuneam puțin mai devreme, anul acesta sunteți în parteneriat cu Ministerul Turismului și Sportului, vorbeam puțin mai devreme și despre implicarea autorităților statului. Cum se va vedea această implicare în mod concret?
Este o, să spunem așa, evoluție firească, pentru că de-a lungul anilor, European CSR Lessons s-a orientat și a atras foarte mult...
A treia ediție.
Da. Ți se pare puțin în condițiile actuale să ai un astfel de eveniment? CSR-ul nouă?
Nu, foarte bine. Mă bucur că este doar a treia ediție și că se întâmplă lucrul acesta.
Noi suntem foarte mândri de faptul că este a treia ediție și pot să spun că de-a lungul anilor, pentru că este un eveniment extrem, extrem de complex și nu foarte simplu de organizat. Nu foarte simplu, ținând cont și de participarea internațională și de alinierea, de exemplu, anul acesta, alinierea agendelor tuturor celor implicați, pentru că avem participare la cel mai înalt nivel și la cele mai înalte niveluri.
Adică, foarte diferit. Ce se întâmplă? Cine va veni?
De la miniștri, cum spuneam, la parlamentari europeni, la parlamentari români și manageri generali ai unora dintre companii.
Costinela Dragan, este importantă pentru dumneavoastră, este important acest angajament pe care și-l ia pe undeva statul față de cauza CSR?
Bineînțeles, statul este tot timpul un actor foarte important și un partener și al companiilor și al comunităților. Faptul că CSR-ul a intrat pe agenda lor a fost, dar acum devine mult mai pregnant, este mai mult decât lăudabil și ne ajută în acest sens și ultimele comunicări ale Comisiei Europene, care încurajează companiile cu peste 500 de angajați să-și publice rapoarte privind impactul non-financiar asupra comunității.
Statul vine către dumneavoastră în momentul de față să vă solicite sprijinul pentru anumite sau să vă semnaleze anumite probleme în care eventual ați putea interveni cu operațiuni de CSR?
La nivel local, toate proiectele noastre sunt dezvoltate în parteneriat cu autoritățile locale, consilii județene și primării sunt nelipsiți, deci da, ne sunt parteneri și nu au fost tot timpul.
Câteva nume importante pe lista dumneavoastră de invitați, Alexandru Ciochia?
Ministrul Economiei, îmi cer scuze, domnul Varujan Vosganian, doamna ministru Luciana Varga, ministrul apelor, pădurilor și pisciculturii, ca să menționăm câteva nume importante dintre
și
autorități.
Și dintre invitații străini?
Dintre invitații străini, Angela Wiesmüller de la Mondi, Business Development Manager, Willibald Kaltenbrunner. Sunt obișnuit cu numele englezești în momentul în care întâlnesc partenerii austrieci, am probleme, care ne va vorbi despre modul în care se utilizează GRI-ul și standardele...
Ce anume? Trebuie să-mi explicați o definiție.
Este vorba despre standardele de raportare care permit crearea de proiecte sustenabile ale companiilor și crearea de politici de CSR sustenabile.
În rest, unde găsim toate informațiile dacă vrem să participăm? Cine poate participa la aceste European CSR Lessons, în primul rând?
În principal... Evenimentul este recomandat oamenilor din companii, este recomandat organizațiilor neguvernamentale și tuturor persoanelor care sunt interesate și preocupate de ce înseamnă o companie responsabilă în România, care sunt companiile responsabile în România și cum se poate implica în diseminarea și implementarea conceptului de responsabilitate la nivel social. Unde se pot înscrie și unde pot afla mai multe informații? Pe site-ul www.csrlessons.eu.
Vă mulțumesc foarte mult, ne apropiem de știri, trebuie să punem punct aici discuției noastre. Vă dorim succes și să ne țineți la curent.
Mulțumim.
RFI.